Dobrý večer. Dnes sa druhýkrát pozrieme na kozmetiku, ktorú každý deň používame a povieme si, ktoré látky v nich môžu nepriaznivo ovplyvniť naše zdravie. Touto témou vás chceme inšpirovať, aby ste si na kupovaných výrobkoch čítali, čo jednotlivé kozmetické prípravky obsahujú a vyberali si také mydlá, šampóny, krémy či farby na vlasy, ktoré tých nepriaznivých látok obsahujú menej alebo žiadne. Tak ako v prvej časti relácie odborník na linke, ktorú sme vysielali 2. júla a nájdete ju v našom rozhlasovom archíve, tak aj dnes sú našimi hostiami lekárka, gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a diabetológ a obezitológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov pán doktor Andrej Janco. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. Počase opäť vraciame k téme škodliviny v kozmetike. Ako sme už povedali v úvode, našimi hostiami sú pani doktorka Alena Jancová a pán doktor Andrej Janco. Ja by som navrhla, aby sme našim poslucháčom predsa len zopakovali, ktoré škodliviny sú také najčastejšie v kozmetike. Na čo si dávať pozor, pán doktor?
Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých. Tak v krátkosti zopakujem to tak narýchlo. V prvom rade ide určite o ftaláty. Sú to látky, ktoré sme si tu rozoberali a sú nebezpečné preto, lebo sú to hormonálne disruptory, rušia účinok niektorých hormónov a sú kancerogény, to znamená, sú to látky, ktoré vyvolávajú rakovinu. Ďalej sú to parabény. Propyl parabén, losbutyl parabén, to sú najznámejšie z nich. A sú to takisto disruptory hormonálne a takisto majú kancerogénny účinok. Tretou látkou, ktorá je nebezpečná v mojom zozname, je sódium lauret sulfát, SLES, to je skratka, ktorá sa používa. A sódium lauryl sulfát, SLS, to vidíte na kozmetických prípravkoch napísané, iritujú kožu, to znamená dráždia kožu a vyvolávajú alergické reakcie. Potom je to dietanolamín DEA a trietanolamín TEA a sú to etanolamíny s karcinogénnym účinkom, čiže sú to tiež látky, ktoré vyvolávajú rakovinu. Triklosan. Vyšiel teda zákaz používať túto látku v mydlách, ale inde ani tak nie. Ale povolený je napríklad pre zubné pasty. Tak ja si myslím, že zubná pasta je ešte s obsahom takejto látky ešte nebezpečnejšie ako nejaké mydlo. Patrí medzi hormonálne disruptory. Šiestou látkou v tej top hit paráde sú syntetické vône fragrancie. Ako som už povedal v minulej relácie, obchádza sa ich deklarácia cez formuláciu výrobné tajomstvo. Čiže dá sa to obísť, deklarovanie toxínov a hojne sa to aj využíva, žiaľ. Potom sú to chemické UV filtre, ultrafilové filtre, ako octinoxát a oxybenzón. Aj to sme hovorili, aj tieto látky sme spomínali a povedali sme, že my odporúčame minerálne, ako bude hovoriť aj moja manželka. Ďalej je to formaldehyd a uvoľňovače formaldehydu, napríklad diazolidín urea, majú kancerogénny účinok a sú takisto hormonálnymi disruptormi a obsahujú napríklad laky na nechty. Ďalej, sú to niektoré polyetylény PEG, skratka napríklad PEG-10, Lavrat, ide o nebezpečný hormonálny disruptor. Potom je to na 10. mieste butylovaný hydroxyanizol, v skratke BHA, a butylovaný hydroxytoluen BHT. Sú to takisto kancerogény alebo karcinogény, látky vyvolávajúce rakovinu a hormonálne disruptory. Ďalej je to benzalkónium chlorid. To, čo vyvoláva, sú závažné dráždenia očí. Niekedy je to tak vážne, že proste človek zistí, že tú látku alebo konkrétny prípravok nemôže používať a musí ho vylúčiť úplne. Dráždenie očí, kože spúšťa alergie a vyvoláva tiež dráždenie dýchacích orgánov. Hydrochinón je na ďalšom mieste, je orgánovo toxický, poškodzuje niektoré vybrané orgány a je to takisto kancerogén. Potom je to metylizotiazolinón a metylchloroizotiazolinón. To sú látky, ktoré sa vyskytujú veľmi často v šampónoch, kondicionéroch a telových mydlách. Dráždia kožu, sliznicu a takisto vyvolávajú alergie, lebo tam je iba veľmi, veľmi malý priestor medzi týmito účinkami negatívnymi. No, potom je to toluén, je hepatotoxický, to znamená poškodzuje kožu a poškodzuje tiež imunitný systém. Obsahujú ho napríklad laky na nechty. Cítime to, keď sa otvoria. Je identifikovateľný pomerne ľahko. Ako posledná látka z toho zoznamu nebezpečných látok, tu by som označil trichlorkalman, poškodzuje reprodukčný systém, čiže poškodzuje schopnosť množenia. Nie len u človeka, ale samozrejme aj u zvierat pokusných, u ktorých sa to preukázalo.
Ako sme povedali, tak to ste vybrali len 15 látok, takých najčastejších, najškodlivejších. Je ich asi zrejme ďalšie množstvo.
Ale to je top hit paráda. To sú tie látky, ktoré naozaj by sa nemali vyskytovať v kozmetike, ktorú každodenne používame.
Ako sa vyhnúť toxickým látkam v kozmetike, pán doktor?
Vyhnúť sa toxickým látkam v kozmetike nie je zase až také jednoduché, ale predsa len existujú zásady, ktoré ak dodržiavate, tak tie látky vylúčite takmer úplne alebo zásadným spôsobom zredukujete ich účinok na naše telo. Tu platia podobné pravidlá, ako sme uviedli vo viacerých minulých reláciách, kde sme sa radili, ako sa vyhnúť jedom v potravinách. V prvom rade zvýšiť pozornosť. Nikdy nemávnuť rukou, že veď, ale však toxíny sú všade, nedá sa im vyhnúť. To nie je pravda. Podstatné je, aby sme si vždy preštudovali obsah chemikálií v prípravku, ktorý je uvedený na papierovej škatuli, povinne, a aby sme si vyhľadali v registri, či neobsahuje zakázané chemikálie s preukázaným negatívnym vplyvom na zdravie. A tie by sme mali vyradiť celkom. Keďže viete, že keď už raz kupujem jednu značku, ja mám penu na holenie, ktorú používam možno už 20 rokov, lebo je dobrá, lebo mi vyhovuje, lebo sedí moje pleti, lebo a tak ďalej. Mám na to minimálne 4-5 dôvodov, pre ktorú používam. Čiže nikdy, alebo málo kedy ide o nejaký kozmetický prípravok, ktorý náhodne chňapneme v obchode, obvykle je to výber. Nemalo by nám to padnúť za ťažko, a najmä ak ide o detskú kozmetiku, keby sme už o seba aj tak nechceli dbať. Ale čo sa týka detí, tam naozaj musíme byť opatrní. Alebo deti reagujú na tieto látky citlivejšie ako dospelí, niekedy prekotne reagujú na tieto látky alergicky. Takže musíme vedieť. Ďalšou zásadou, ďalším princípom je eliminácia toxínov, čiže vyradenie toxických jedovatých látok. vyradenie. Najlepšie je vybrať si kozmetiku prírodnú, prírodné parfumy, napríklad tradičnú prírodnú kozmetiku. Dá sa to dohľadať, dá sa to zistiť. Keď vám na tom záleží, tak to urobte. Keďže sú niektoré látky ako ftaláty alebo BMHC a iné chemické látky zakázané, výrobca sa snaží, ako sme už si už povedali, obísť povinnosť ich vyznačiť na etikete, takže zneužívajú zákony na ochranu výrobného tajomstva a ftaláty v kozmetike schovajú na etikete pod heslom vôňa. Keď vidíte heslo vôňa, tak už viete, že niekto niečo tam má záujem schovávať. Pojem vôňa nemaskuje len ftaláty, ale maskuje aj iné toxické látky a preto už samotný jeho výskyt na etikete pre mňa znamená, že príslušnú kozmetiku vyradím z výberu. Proste vidím vôňa, odsúvam a vyberám z ďalších, ktoré vôňu nemajú, aj keď voňajú. Nie všetky toxíny majú schopnosť sa kumulovať alebo sústrediť, shromažďovať v cieľových orgánoch, tkanivách a preto je potrebné vyhnúť sa predovšetkým takým, ktoré túto schopnosť majú. Je to podobné, ako keď sa v potravinárskom priemysle použije na etikete výraz zmes korenín. A to sú veci, do ktorých sa zmestí všetko možné. Látky povolené, o ktorých sa deklaruje, že ale však nepresiahli určité množstvo na deň, alebo aj látky, ktoré vyslovene by v potravinách nemali byť. A aj také sa vyskytujú. Najmä zo zahraničia. V tých teda potravinách, ktoré dovážame zo zahraničia, tam je to ťažko ustriehnuť. Môžete si byť takmer istí, že sa za ním schováva prítomnosť látok, ktoré sú škodlivé pre zdravie a výrobca sa zdráha z nejakého dôvodu ich deklarovať. Ďalším pravidlom, ďalšou zásadou je zníženie spotreby. Čiže my sme si hovorili, zvýšiť pozornosť, eliminácia toxínov a zníženie spotreby. Čo sa týka iných chemických látok s potenciálne jedovatým toxickým účinkom, tie taktiež nie sú vo všetkých kozmetických výrobkoch, ale ak aj sú, a ich koncentrácie v závislosti od druhu výrobku bývajú rôzne. V tomto prípade, ak aj sa im nedá celkom vyhnúť, no nevyhnete sa celkom napríklad mydlám, nevyhnete sa krémom a tak ďalej. Vode po holení sa nevyhnete, holiacej pene sa nevyhnete. Takže ak sa nedá vyhnúť, tak aspoň sa dá znížiť spotreba takýchto chemikálií, teda kozmetických výrobkov, ktoré tie chemikálie obsahujú, na minimálnu možnú mieru. Treba sa vyhýbať parfumom v plastových nádobách, treba si vyberať parfumy v sklenených fľaštičkách napríklad. Ďalšou vlastnosťou je, alebo teda kritériom je to, že podstatná je aj frekvencia a množstva, ktoré sa nanášajú na kožu, v ktorých kozmetický prípravok používame. Spotrebu parfumov je možné rátať v kvapkách na deň. Na druhej strane spotreba opaľovacích krémov, telových gélov, mliek a krémov alebo spotreba povinnej kozmetiky ako deodorantov, šampónov, vôd po holení a podobne je neporovnateľne vyššia, radovo vyššia ako práve týchto parfumov. Vonné oleje netreba vdychovať priamo, pred vdychovaním je treba si ich votrieť do dlane. A ďalšia vec ešte je zmenšiť aplikačnú plochu. To je aplikačná plocha, to je veľkosť tej plochy, na ktorú nanášate daný preparát kozmetický. To znamená, súvisí to aj s tým, že tieto prípravky sú nanášané alebo vtierané na podstatne väčšiu absorpčnú plochu, z ktorej sa toxín v kozmetike môže strebať. Telové mlieka, napríklad šampóny, tie stekajú po celom tele. Voňavku by ste si nemali striekať na krk, ale na prsty nôh. Ako to odporúčili v starom Egypte, no je, či to ešte je aktuálne. Do kolených a lakťových jamiek, na zápestia, dlane, ušné lalvočky. Tak to robili egyptské ženy. Ďalší princíp je obmedziť aplikáciu v kritických lokalitách. Čo sú to kritické lokality? Dôležité je to miesto, kde prípravok nanášame. Napríklad pod pazušie, ohambie sú bránou, cez ktorú vstupujú mikroorganizmy do kontaktu s našim imunitným systémom. Veď preto sú tam chlpy, preto je tam pot, ktorý ich zdržiavajú. On sa to nalepí na pot, chlpy to ešte všetko zvýraznia a zdržiava sa to tam práve v týchto miestach, kým nepreniknú tak hlboko do kože, aby sa dostali do styku s lymfatickými bunkami, ktoré takto prvý kontakt zabezpečujú s našou imunitou. Je to špeciálny typ kože. Nie všade máme tak jemnú a citlivú kožu ako práve v týchto miestach a to je všetko na to, aby tie mikróby prišli do kontaktu našim imunitným systémom. Práve odtiaľ sa šíria čuchové informácie o tom, ako sme schopní sa s týmito mikróbmi vysporiadať. V akej je kondícii naša imunita, náš metabolizmus a naša hormonálna aktivita. To je miesto, ktoré je informačné centrum, by som povedal, pre ostatných. Informácia pre nás aj pre celé naše okolie. Všimli ste si, ako sa mení pach potu spod pazušia, keď radikálne zmeníte svoj jedálniček. Napríklad, keď zredukujete príjem mesa a začnete zaraďovať viac rastlinnej potravy, vôňa tela sa výrazne mení a lepší sa, áno. To neznamená, že netreba jesť meso, ale to znamená, že netreba jesť nadmerné množstvo mesa. A tieto lokality majú veľmi veľký význam pre naše zdravie, ale práve tam sa nanáša aj najviac dezodorujúcich kozmetických prostriedkov, aby sa prehlušil v úvodzovkách ich charakteristický pach, ktoré menia celú mikroklímu týchto citlivých miest. Myslíme si, že práve na tieto miesta by sa nemala nanášať žiadna kozmetika, alebo čím menej, a že pach na týchto miestach by sme mali odstraňovať zvýšenou hygienou, umývaním vlažnou vodou podľa potreby aj viackrát denne, miesto toho, že celý tento imunitne významný mechanizmus zapatláme deodorantom. Bolo publikovaných viacero vedeckých prác, ktoré poukazovali na súvis používania dezodorantov aplikovaných do podpazušia s výskytom rakoviny prsníka u žien.
Nesmelých liečia voňavky dievčat, obláčky túžob, záchvevy snov, vo vzduchu vládne nádherný lov. Voňavky dievčat, každá je niečia, skrývajú úsmev, niekedy pláč, tajomný názov maličkých fliaž, tichučkej výzve dievčat a žien odpovie. Tu najkrajšiu z voňaviek ako rozoznám, voniaš mi nocou rán. Pri najkrajšej z voňaviek pokne zostávam s tebou sám.
Našimi dnešnými hostiami sú lekári pani doktorka Alena Jancová a pán doktor Andrej Janco. Hovoríme o kozmetike, akú si vyberať, aby neobsahovala látky, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na zdravie človeka. Ako sa v problematike toxínov v kozmetike stavia Európska únia? Existuje nejaký centralizovaný zoznam platný v Európskej únii?
Musím povedať svoj osobný dojem. Je to môj osobný dojem. Nie je to Boh vie čo. Register toxínov neexistuje ako jeden centralizovaný záznam platný pre celú Európsku úniu. Európska únia však zakazuje používanie niektorých látok v kozmetike a zaviedla rozsiahlý systém regulácií s cieľom zabezpečiť bezpečnosť spotrebiteľov. Teda existuje povinné centralizované oznamovanie všetkých kozmetických výrobkov v registri CNPN. To je Cosmetic Production Notification Products. Ďalej je tu povinnosť hlásenia nežiaducich účinkov SUE. Je tu tiež PIF, ktorý obsahuje informáciu o výrobku, popis výrobných postupov, správu o bezpečnosti CPSR a tiež dôkazy o účinnosti výrobkov. A zaviedol sa aj pojem zodpovedná osoba pre potrebu súdnych sporov s výrobcami. To je nová vec. Nechcem to zosmiešňovať, lebo bolo to treba. Tá zodpovednosť, vágna zodpovednosť, putujúca zodpovednosť, to je to, čo ničí všetko u nás. Všetky kozmetické výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh Európskej únie, musia spĺňať zákonné požiadavky a musia byť pre spotrebiteľov bezpečné. A hlavným legislatívnym rámcom je aktuálne nariadenie ES číslo 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. No a kde by sa človek o tom mohol dozvedieť? Existujú aplikácie, ktoré popisujú obsah toxínov v kozmetických prípravkoch, ako databáza napríklad Skin Deep organizácie Environmental Working Group, EVG, ale sú aj lokálne databázy, napríklad slovenská apka WeWell. Tak si to treba pozrieť, hej. V každom prípade, ak vás to zaujíma, pracujte s týmito materiálmi.
Čiže pomôcky už sú na internete, treba ich len vyhľadať a tam sa dozvedia naši poslucháči.
Áno, keď idete cieľene za týmito informáciami, tak ich dostanete.
V tomto ďalšom bloku by sme sa mohli venovať otázkam, ktoré nám prišli počas vysielania prvej časti tejto témy 2. júla. Skúsime teraz na ne odpovedať. Jedna z nich je, aký máte názor na používanie aviváže? Môže tiež obsahovať škodlivé látky? Čím by ste poradili ošetrovať prané odevy, aby voňali a neelektrizovali?
Samozrejme, že aj aviváž môže byť rôzna, môže byť z chemických prípravkov, chemicky navoňaná, ale existujú aj ekologické aviváže, ktoré sú s prírodnými vôňami. Tu si však tiež musíme dať pozor, pretože niektoré sú s prírodnými vôňami, avšak obsahujú látky, ktoré môžu spôsobiť škodlivo pre vodné organizmy a dokonca až s dlhodobými účinkami. To je taká zaklinacia formulka, ktorú hľadajme pri tých ekologických prípravkoch, pretože keď pôsobí dlhodobo škodlivo na vodné organizmy, asi tam nie je celkom všetko v poriadku, to je môj názor. Riešenie sa tiež nájde aj medzi týmito prípravkami. Vyhľadáme dobre biologicky odburateľné s krátkodobými účinkami. Netreba s avivážou určite preháňať, lebo to zrejme posluchačky vedia, že môže prehnané užívanie aviváže poškodiť práčku a môže tiež spôsobiť žmolkovanie tkaniny a poškodiť vlastne aj to, čo chceme navoňať a aby neelektrizovalo. U nás napríklad my používame postelnú bielizeň výlučne bavlnenú, ale máme aj také s prímesou ľanu, čiže z prírodných látok. Tie iste netreba na ne dávať aviváž, ja ich dvakrát vypláchnem, aby tam neostal zbytok prášku. A medzi postelnou bielizňou máme uložené vrecuška s prírodnými vôňami, to znamená, môj manžel má rád levandulu, takže u nás je to väčšinou levandula, ale niekedy aj ružová lupenie vo vrecuškách príjemne vonia a vieme, že to nie je chémia. Niektorí chcú používať aviváž preto, aby tie látky sa ľahšie žehlili, aby neboli tvrdé. Tu tiež vlastne pomôže to vypláchnutie poriadne. Samozrejme, že potom vody spotrebujeme viacej. No a sú aj látky, ktoré nie stále chodíme iba v bavlnke. Takže sú látky, ktoré elektrizujú a ten antistatický efekt je dôležitý, aby sme sa cítili komfortne. Ja používam spreje s antistatickým účinkom, ktoré nasprejujem na šaty pred tým, ako niekam idem. Snažím sa to sprejovať na voľnom priestranstve. Nedýcham pri tom zhlboka. No a tým pádom táto látka nepríde do kontaktu s kožou, ale ten efekt dosiahneme.
Spomínali ste tam ten prací prášok, ten zvyšok pracieho prášku, že môže ostať v bielizni, buď to postelnej, alebo teda aj v šatách. Môže to spôsobovať potom nejaké zdravotné problémy ľuďom nejakým citlivým?
Samozrejme, alergické reakcie môžu byť, dráždenie rôzne. Aj keď snažíme sa používať ekologické pracie prostriedky, ale ja sa priznám, že používam aj neekologické, pretože tie ekologické to až tak dobre nevyperú, takže nie za každým feriem, ekologickými pracími, prostriedkami, a tak aj tie ekologické, ja si myslím, že je lepšie poriadne vypláchnuť.
Ďalšia otázka. Niekde som čítal, že každodenné sprchovanie odstraňuje ochrannú vrstvu kože a tá je potom náchylná na rôzne ekzémy. Som športovec, musím sa sprchovať najmenej raz denne, takže musím sa zmieriť s tým, že sa mi časom objaví nejaký ekzém.
Nie, nemyslím si, že by musel byť bezprostredne ekzém, keď sa každý deň sprchujeme. Treba sa snažiť používať predovšetkým iba teplú vodu bez mydla. Niekedy však to mydlo alebo sprchový gel je potrebný. Tak by som vyberala organický sprchovací gel z prírodných surovín, kde je zloženie na báze derivátov obvykle z kokosového oleja bez obsahu sulfátov, silikónov a parabénov. Býva pridaný nejaký prírodný olej, ktorý zabezpečí výživu a zjemní kožu. A súčasne je to aj prebiotikum pre mikrobiotu kože, ktorú sme vlastne tým mydlením troška narušili. Zvykne sa pridávať aj aloe vera, to má protizápalové účinky a upokojí podráždenie kože, a prípadne, aby voňali, tak sa využívajú v týchto organických sprchovacích geloch eterické oleje, ktoré poskytnú tú vôňu, už akú si vyberieme.
Už samotná voda obsahuje chlór, chloridy, z ktorých sa chlór aktívne uvoľňuje, takže už časté používanie samotnej vody z vodovodu môže dráždiť pokožku pri častom umývaní. Niektorí sú na to citlivejší, takže aj na toto treba upozorniť.
A ešte sú k dispozícii aj organické sprchovacie gelové mydlá. Tie majú tiež veľmi často aj dobré zloženie. Dá sa nájsť aj na internete, keď si naštudujeme. A takisto sú aj organické sprchovacie peny. Čiže aj deťom, keď penu do kúpeľa, my dávame občas vnúčatkám, lebo tieto majú radi, a dá sa nájsť aj taká, ktorá im neuškodí, len ich zabaviť.
Čiže mali by byť akého charakteru tieto prípravky pre deti?
Tiež v podstate na báze tých látok, ktoré si má vybrať aj športovec.
Takú svoju skúsenosť by som teraz povedala. Rozprávala som so známym, ktorí s manželkou očakávajú bábätko a chodia na nejaké prípravy, teda ako privítať to bábätko, a tam im povedali, že netreba často umývať to bábätko, z čoho bol dosť tak prekvapený, že bábätko by sa nemalo často kúpať a tak. Čo by na to? Teraz mi to napadlo.
Ja súhlasím.
Jeden z tých dôvodov je ten, čo som teraz spomenul, chlorovanie vody. To je detská koža, potom je tá mikrobiota detskej kože.
Dieťa v tom útlom veku, alebo teda novorodenec, je veľmi citlivý, a kojenec je veľmi citlivý na akýkoľvek kontakt s nejakou látkou. Vieme, že voda z vodovodu tiež nie je vždy ideálna. Ale keď samozrejme, že potrebujeme dieťatko okúpať, určite by som pri každom menení plienok, ja som to tak robila, sme oplachovali zadoček, tak to áno, to iste nenecháme len tak tam tú mikrobiotu zrieť. No ale kúpať dieťatko v teplej vode, už u tých takých väčších, ako sú naše vnúčatka, tak môžeme občas dať nejakú penu. Tiež ich väčšinou len oplachneme vodou, ale nepoužívame u detí mydlo.
Ja by som ešte tomu chcel podotknúť jednu vec. Keď už hovoril ten poslucháč o tom, že športuje a musí sa častejšie umývať, áno, a je to najmä v súvislosti s letnými mesiacmi, keď sa športuje viacej. Záleží od druhu športu, ale určite v letných mesiacoch sa potíme viacej. Určite viacej je to riziko, že ten pot začne meniť svoju vôňu, povedzme to takto. Takže letné mesiace sú chúlostivejšie na tento fakt. Ale treba zase povedať, že v lete sa aj viacej hýbeme v prírode a máme možno sa dostať prírodným zdrojom živej vody. To znamená vody, ktorá nie je umrtvená prídavnými látkami, ktoré majú za úlohu zabrať rozširovaniu baktérií vo vode. Nie je chlorovaná. Čiže keď máte pri tom športe cestu okolo nejakého potočika alebo nejakého prameňa, tak treba to využiť a umyť sa.
Takže ideme na ďalšiu otázku, ktorá nám ostala z prvého nášho stretnutia. Kamarátka sa liečila na rakovinu štítnej žľazy. Dopadlo to dobre, no lekárka jej zakázala aj deodoranty používať. Obsahujú niečo, čo by mohlo chorobu zhoršiť? Alebo z akého dôvodu?
No áno, podľa mňa ten lekár dotyčný postupoval veľmi správne. My ešte stále dodnes nevieme, prečo vzniká rakovina. Už poznáme mnoho mechanizmov, vieme, ako sa bunky správajú, vieme, že existuje viacero baktérií, ktoré to spôsobuje celej tej patogenéze vo vývoji tej choroby. Vieme, že existuje viacero chemických látok, ako sme si hovorili, ftaláty napríklad. Veď z tých 15, čo som tu menoval, väčšina má kancerogénny účinok. A vieme aj to, čo som povedal, že existujú miesta, odkiaľ sa to veľmi ľahko vstrebáva, tie kancerogény. A si zoberte pazuchu a zoberte si štítnu žľazu. No ako ďaleko je štítna žľaza od pazuchy? Nejakých 18 cm, 20 cm. Hovorili sme o lymfatickom systéme. Lymfatický systém regionálne prenáša lymfu. Regionálne, to znamená v určitých úsekoch, v určitých oblastiach. Oblasť krku pazuchy je veľmi blízko. Čiže áno, keď to zakázal, lekár urobil veľmi správne. Lebo nevieme, čo tú rakovinu štítnej žľazy u konkrétneho pacienta mohlo spôsobiť. Keďže tá chemická látka je veľmi pravdepodobná, aj keď nie ako samotný vyvolávateľ, ale veľmi pravdepodobne, vysoko pravdepodobne môže zhoršovať celý ten priebeh. Takže zákaz kozmetických prípravkov v takom prípade je veľmi správny, lebo znižuje riziko pre toho pacienta, ktorý už je aj tak postihnutý. A ide tu o mikrobiotu, o ktorej sme hovorili, ide o vstrebávanie chemických látok a viacero faktorov.
A ja by som ešte k tomu, aby tá kamarátka nemala hlavu v smutku, že už ona nebude môcť žiaden dezodor, tak existujú aj také dezodoranty, ktoré nepoškodia. To je napríklad tuhý minerálny dezodorant, ktorý je čisto prírodným prostriedkom proti zápachu. A tento obsahuje síran hlinitodraselný, ktorý je prírodnou minerálnou soľou, a ktorá je zložená z väčších molekúl a tieto naša pokožka nedokáže vstrebať, takže táto soľ hliníka nepredstavuje pre naše telo ani pre pokožku žiadne riziko a tento prírodný dezodorant je bez parfému, eliminuje baktérie, ich množenie na povrchu pokožky a bráni tým vzniku zápachu, ktorý sa vytvára tým, že baktérie vlastne spracovávajú ľudský pot. Pôsobí vlastne antimikrobiálne, ale okrem toho ešte aj mierne sťahujúco, čiže mierne redukuje potenie a pritom ale neupcháva pory a pokožku a necháva vlastne kožu dýchať. Neobsahuje žiadne iné pridané látky alebo vonné zložky, takže môže si potom vybrať prírodný parfém a myslím, že plne nahradí nejaký chemický dezodor, ktorý by ju mohol ohroziť.
Súhlasím s tým.
Že opäť je z čoho si vybrať, len treba mať tieto informácie.
stratenú nádej, poď riepku spájajú, kde spí láska, každý to už vie.
Ó, do srdca med nalejme, postavme si z oblohy chrám. Svoje žiale ukryť, behať musí po dolinách.
Dnes hovoríme o kozmetike, aké látky môže obsahovať, ktoré sú nepriaznivé pre naše zdravie a prečo je dobré sa takýmto prípravkom vyhnúť alebo obmedziť ich používanie. Lekármi, s ktorými dnes hovoríme o tejto téme, sú pani doktorka Alena Jancová a pán doktor Andrej Janco. Ďalšia otázka, môže škodliviny obsahovať aj voňavý stromček do auta? A čím aromatizovať interiér auta?
Tie stromčeky, to je obvykle čisto chemická vôňa. No, ale vôňu sa dá zabezpečiť aj tak, že ak vypachne ten chemický, tak môžeme na ňo dať nejaké prírodné zložky, napríklad eterické oleje, alebo my to robievame niekedy aj tak, že brecuška s ihličím alebo s levandulou, s kvetinkami dávam pod sedadla do auta.
Ja ale pamätám si, že vo Francúzsku napríklad predávali gelové guľočky, ktoré boli prírodné.
V mentone.
Mentone.
Oni, tak oni sa tým proste hrdia, živia, hej, že to je vlastne prírodná. Tak, aj také sú, ale u nás ich bežne nekúpime a neviem, či všetci pôjdu do mentonu nakupovať, keď chcú navoňať auto.
No, však keď pôjdu
ale
cez menton, tak
si kúpia. Ale manželka by sa
tešila možno. Možno to bude dôvod na výlet rodiny. Kúpiť si takéto.
Ideme na guľočky.
Osviežovače do auta. Vy ste spomenuli, že napríklad kvapka eterického oleja môže pomôcť, avšak ako spoznať tie pravé eterické oleje na trhu, lebo kopec je takých rôznych falzifikátov.
Ťažko. Treba nakupovať u serióznej firmy, väčšinou v tých bio predajniach takých, a obvykle tých tradičných, niektoré vznikajú momentálne, lebo to letí. A tak tam sa dá.
O čo viacej sa rozpráva o chemii a o nebezpečných látkach v potravinách, o čo viacej o nebezpečných látkach v parfémoch, o to je väčší záujem spoločnosti o ten problém a o to je potom väčší tlak na výrobcov. Čiže veľa ľudí začne byť nervóznych, najmä tí, ktorí, dajme tomu, to mali na starosti, aby sa to nepredávalo a zrazu sa o tom rozpráva, no tak zrazu sú nervózni a začnú sa meniť veci. Čiže to je veľmi dôležité vôbec o tom hovoriť a potom stále je niekto, kto vyrába niečo, čo sa dá použiť. Keď nie, no, tak sa dá hodiť do plateného vrecuška ihličie alebo čo, materinná duška a šuchnúť to pod sedadlo v aute. Aj to je riešenie. No áno, nemá to vôňu exotického ovocia, áno, ale má to vôňu materinej dušky.
No materinná duška vonia nádherne.
Je kopa rastlín, ktoré voňajú. Stačí taká palina dračia a už máte vôňu.
Ideme na ďalšie otázky. Dosť sa v komunite, ktorá chce byť ekologická, propagujú tuhé šampóny. Sú pre zdravie lepšie ako tekuté?
Záleží od zloženia toho tekutého šampónu a záleží od zloženia tuhého šampónu. Ten tekutý šampón potrebuje na to, aby vydržal v tom používateľnom stave viacej prídatných látok a aby mal potrebné fyzikálne vlastnosti takisto, čiže viac stabilizátor a viacej ešte nejakých ďalších látok. U tuhého šampónu zase ten má tiež svoje nevýhody, pretože drobné čiastočky, ktoré sú v ňom, krémom môžu dražiť pokožku hlavy a vlasy po umytí nemusia mať požadovaný lesk a môžu byť tiež tuhšie. Odporúča sa pre takých, ktorí majú jemné vlasy, ale môj názor je, že tí, čo majú jemné vlasy a týmto spôsobom sa im spevnia, tak to zaťaží aj vlasový korienok a potom môže byť ten dôsledok, že bude ich menej tých jemných vlasov. No a nemusí sa vždy podariť kvalitne opláchnuť tuhé šampóny.
Takže tuhý šampón vytvára také drobné partikuly, také drobné smietky a tie sa poschovávajú, nalepia. Je to plné opäť baktérií, plné potu, plné mazu, v ktorom sa tie vlasy a kvôli ktorému vlastne si šampón na hlavu dáme. Mám masné vlasy, idem si umyť hlavu. No a toto sa dostane do toho tuhého šampónu a potom je to ťažké vytrieť. A česať si to hodinu a vytriať sa tiež nie je bohvie čo. A tvorí to aj menej peny. Je s tým problém, je to problém vyčesať, je to problém dostať von a podľa mňa stále to ostane viacej toho materiálu, ako keď je to tekutý šampón.
Zásada by mala byť striedať šampóny. Môže vyskúšať niekto aj tuhý šampón, neobsahuje chémiu, stále je to lepšie ako dať si hromadu chémie na hlavu, ale ja by som to iste prestriedala.
Ide byť úplne taký, že mať z toho nejakú fóbiu, že teraz už vôbec nesiahnem po šampóne. Ani to nie je vlastne cieľom našej relácie, že teraz sa ľudia nebudú umývať a šampónovať.
Ale nie, určite neviem, nie.
Len chceme ich upozorniť, že môžu existovať tie škodlivé látky.
Nemôžeme behať ako Tarzani, pravda.
Niekedy si môžu dať aj kontrastný deň, lebo žijeme v nejakom svete, tak musíme byť na neho tiež troška adaptovaní, ale proste nič netreba preháňať.
Ďalšia otázka. Čím si farbiť vlasy po 70-ke, keď je v tých farbách tak veľa chémie a sivovlasa nechcem byť, píše nám poslucháčka. Čo by ste poradili?
Sú aj prírodné farby, obvykle sú na báze henny a môžu obsahovať aj iné zložky podľa želaného výsledku, buď nejaké šupiny z orechov, cibule, niečo, čo ešte dodá ďalšiu farbu. Väčšinou ich dovážame z Indie alebo z iných krajín Orientu, z Maroka a tak. Obvykle sú tieto farby práškové. Henna býva červená, hnedá alebo čierna a používajú sa buď vo forme oplachu, kedy sa pripraví macerát, ktorý musíme nechať odležať 24 hodín, aby tá farba vlastne sa poriadne rozvinula. A môže ísť vo forme zábalu minimálne na tých 30 minút až 24 hodín. Čiže jedna je vo forme oplachu a ďalšia vo forme zábalu na tých 30 minút až 24 hodín. Ja si neviem predstaviť 24 hodín mať na hlave zábalu s farbou.
Forma oplachu, to po 20 minútach vyjdeš a máš taký nástrek a po 24 hodinách to je štýl Genghis Khan, viete?
Ten čas potrebný na rozvinutie farby obvykle údajne je optimálny na 3 hodiny. A dajú sa pripraviť aj doma tie prírodné farby, ale obvykle tú henu pri nich použijeme, už jednu z tých troch. Pridáva sa k tomu mletá káva, citronová šťava, jedlá soda. Toto sa vymieša, nechá sa postať a potom sa dá zábal na vlasy na 3 hodiny. Ale dá sa napríklad harmanček, ten dá takú slamovú, troška taký odlesk. Čiže proste fantázii sa medze nekladú, ale neskúšala by som to hneď naplno, skôr na jednom pramienku a keď zistíme, že táto kombinácia je dobrá, tak potom sa dá použiť. A keď už vydržíme 3 hodiny s takým niečím na hlave, tak potešiteľné je, že aj tá farba vydrží dlhšie ako syntetické farby. No a odporúčala by som ešte, vzhľadom na to, že táto prírodná farba vydrží dlho na vlasoch, ale by vydržala dlho aj na koži. Takže aby sme nemali potom ešte aj čelo také pekné farebné a tak inde, tak odporúčam, aby okraj sa natrel takou hrubšou vrstvou krému, aby sa urobila určitá ochrana, aby nám to kožu nezafarbilo. Aby sa to ohraničilo. No a potom ešte ďalšie upozornenie, keď niekto si dá henu a potom si povie, no už stačí, už teraz nechcem takéto niečo a prejde na klasickú farbu, musí si dať pozor, obvykle pri tých niektorých klasickú, no nie klasickú, ale tú syntetickú. Pri tých niektorých je upozornenie vyslovene, že keď idú pohene, takže nech nečakajú takú farbu, akú kúpili. Takže na to treba dať pozor.
Dosť teda mne osobne sa prácne to zdá, to farbenie vlasov, ale treba trpezlivosť, ak chceme teda mať trvasnejšiu tú farbu.
Ale ono to má ešte aj ďalšie výhody, že hena dodáva vlasom pružnosť, živosť, lesk na rozdiel od tých syntetických farieb a takisto priaznivo pôsobí na pokožku, že potom nie sú nejaké ekzémy na tej vlasatej časti hlavy a vlasy nerednú, tak zvlášť keď niekto si dáva čiernu a červenú farbu z tých syntetických, tak potom vypadávajú vlasy.
No a celú ťažký kovy.
A meď a tak. A pri tomto práve naopak tá pokožka hlavy troška ožije, korienky sú lepšie živené, čiže vlasy sú kvalitnejšie.
Čiže mohlo by to pomôcť aj tej pani poslucháčke, keby už mala trošku také striebristejšie vlasy, že pokrie to tá farba?
Malo by pomôcť. A potom nech sa ozve.
Áno, nedá spätnú väzbu a možno v ďalšom pokračovaní využijeme tie jej postrehy.
Princíp je ten, že pri šedivých vlasoch je už treba dlhšia expozícia.
3 hodinky stačia.
No, 3 hodiny.
Čiže tam záleží od toho, že či chceš len oplach. Aj niekto, čo má šedivé vlasy, niekedy chce len troška stonovať ich. A zvlášť, keď má zo pár šedivých, alebo možno aj troška viac, tak proste tiež, keď ich stonuje, tak už to vyzerá ináč. Takže nemusí mať každý vyslovene 3 hodinky.
Tak prejdeme ešte na ďalšiu otázku, čo zaujímalo poslucháčov. Na všetky šminky na oči reagujem slzením, nemôžem sa vôbec maľovať, čo ma dosť znevýhodňuje, keďže v práci odo mňa vyžadujú, aby som bola upravená, lebo pracujem na zákazníckom oddelení. Čo by ste mi poradili?
V prvom rade, keď už sa musí pani maľovať, tak by bolo dobré, keby vyberala nemastné ceruzky a takisto ani nemastné tiene a bez trblietok. Dostupné sú na trhu vegánske organické farby, ktoré sú na báze nejakých okvetných lupienkov farebných a s minimálnym množstvom chémie. Takisto aj licenky sú dostupné. Nie je to o cene, ale niekedy tie najdrahšie líčidlá obsahujú najviac chémie a by mohli ešte viacej škodiť. Suchú ceruzku na oči, tá sa veľmi ako ťažko niekedy môže kresliť, tak treba navlhčiť vodou a treba vyskúšať aj organické vegánske tiene. A ak by to nefungovalo, dá sa to vyriešiť aj tak, ako to riešili staročia, možno tisícročia v minulosti. Drevenú paličku, najlepšie z biodreva, zapaliť a nadymiť na zrkadielko.
Očmudica,
áno. Pomenovanie kožové oči alebo dymové líčenie nie len kvôli tomu, že to oko vyzerá ako očmudené, ale v podstate, že ten dym je základom toho farbiva. A to je prírodné, takže môže toto vyskúšať. A samozrejme, netreba zabudnúť sa pravidelne odličiť, lebo to by tú pokožku ešte viacej iritovalo. Je to možné aj vatou a kuchynským bioolejom. Že netreba kupovať špeciálne nejaké tekutinky alebo obrusky na odličenie, ale dá sa to aj takto. No a ak by slzili oči napriek tomu, tak potom treba uvažovať, či nemá nejaký chronický zápal spojiviek, buď na bakteriálnej alebo v kombinácii s kvasinkovou infekciou. Veľmi často sa povie, že to je alergia, ale nemusí to byť vždy alergiou. Najjednoduchšie je všetko nazvať alergiou, potom dať lieky na potlačenie imunitnej reakcie toho zápalu a už potom nemusíme ďalej pátrať. Tak je to zaužívané a je to v súlade so štandardnými postupmi ako prvá voľba, ale keď pacienta prestane baviť tento štandardný postup a nechce meniť len kvapky a tabletky zase za nejaké iné a cítiť sa ospalo pri tom a priberať a prestane už počúvať, že je rezistentný na liečbu, tak potom začne pátrať po nejakých alternatívnych spôsoboch a možno, že použije aj toto, alebo nájde ešte nejaké iné recepty našich babičiek. Ale je dobré aj skúsiť oči, keď takto slzia. Isté je otestovaná, na čo je alergická, tak nepoužiť tie bylinky, ale vypláchnuť jemne osolenou bylinkovou vodou, na ktorú nie je alergická. Ak nie je alergická na harmanček, tak ten je tiež hodný a môže to prestriedať so šalviou, ak na ňu nie je alergická. A možno, že zistí, že keď takúto kúru absolvovala aspoň o víkendoch, takže oči prestanú takto slziť. Vy ste bola na kúpalisku a veľmi ľahko je prísť ku chlamidiám na kúpalisku a veľmi často zápaly spojiviek a takéto reakcie na šminky. Môže byť aj chlamidiová infekcia, čiže dať odobrať si serológiu na chlamidie a uvidieť, že či to nie je ten problém.
My sme v minulej časti rozprávali aj o ochrane pred slnkom. Neviem, či sme aj poradili, že či existuje niečo okrem teda klasickej chémie ochrany pred slnkom.
Myslím, že sme spomínali, že nejaké krémy na báze minerálov, ale existuje aj ochranný minerálny púder, ten neviem, či sme spomínali, ten má až SPF 50, čiže tam je veľmi vysoká ochrana a základ tvorí nie nanooxid zinočnatý, čiže tento poskytuje spoľahlivú ochranu proti ultrafialovým lučom aj proti infračervenému žiareniu. Vďaka bambusovému a rýžovému púdru, ktorý je základom a kombinácii bieleho a žltého ilu, má tento púder prirodzený zmatňujúci účinok a dá sa použiť aj ako nejaká fixácia make-upu, ale dá sa použiť aj len na také zmatnenie pleti. Neobsahuje mastenec, nemá ani esenciálne oleje, ani žiadne syntetické parfémy a je vhodný pre všetky typy pleti, vrátane citlivé a problematické a dokonca akné môže aj zlepšovať vďaka tomu oxidu zinočnatému.
Takže to bola posledná poslucháčska otázka. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste venovali čas príprave odpovedí na tieto otázky. Povzbudili našich poslucháčov, že existuje riešenie, že nie len chémia v kozmetike existuje, ale aj rôzne prírodné látky. Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu. Prajem vám ešte pekné leto a verím, že sa opäť stretneme pri nejakej zaujímavej téme.
Ďakujeme aj my.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem pekne ešte raz.
Dovidenia.
Zdá sa, že láske nikto neudíš.
Priblížil sa záver relácie, hovorili sme o kozmetike, aké nepriaznivé látky môže obsahovať a ako sa im vyhnúť. Odpovedali sme aj na vaše otázky z 2. júla, keď sme vysielali prvú časť relácie. Našimi hostiami boli gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a diabetológ, obezitológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, pán doktor Andrej Janco. Dnes pre vás vysielali hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.
Niekto si raz vymyslel svoj svet. Rozklájet ho, rozhodl sa hned. Chcel ho len pre seba navždy mať.
Blast!